nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash juftoj të ndiqni. Mbi 20 persona të vrarë dhe më shumë se 100 të lënduar nga të shtënat në Las Vegas. Fushata për zgjedhjet lokale po e zvarrit punën e kuvendit të Kosovës. Mbi 3000 civil të vrarë në Siri vetëm në muajin shtator. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota me gjërësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara tha se mbi 20 veta janë vrarë dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri. Personi i armatosur ka hapur zjarr nga kati 32 i hotelit Mandalay Bay drejt një festivali të muzikës që po mbahej aty pranë. Policia tha se i dyshuari i identifikuar si banor vendas është qelluar dhe vrarë nga oficerët. Policia po ashtu tha se është në kërkim të një personi tjetër që ka udhëtuar me të dyshuarin. Videot e postuara në mediat sociale tregojnë turma njerëzish duke ikur nga vendi i ngjarjes, derisa dëgjohet zhurma e armës automatike. Një zëdhënës i spitalit tha se 14 persona janë në gjendje kritike. Kuvendi i Kosovës po mban vazhdimin e seancës së jashtëzakonshme ku pikë rendi të ditës është debati parlamentar lidhur me parimet programore të qeverisë për vitin 2017-2020. Seanca që kohë më parë ishte thirrur nga opozita, por nuk është mbajtur pasi që partitë në pushtet dhe kabineti qeveritar nuk kanë marrë pjesë duke thënë se prezantimi i programit do të bëhet në momentin e finalizimit të tij. Për vazhdimin e kësaj seance ka vendosur kryesia e kuvendit, njësoj siç ka vendosur për të martë një seancë të re plenare. Liderët kurdë të Irakut kanë formuar një këshill politik që do të merret me referendumin për pavarësi, i cili u mbaj pavarësisht kundërshtimeve nga autoritetet nacionale në Bagdad. Zyrtarët thonë se këshilli është krijuar për të nisur dialogun me Bagdadin dhe vende tjera pas referendumit për pavarësi. Media kurde Rudav ka thënë se është mbajtur një takim në Irbil, i udhëhequr nga Masud Barzani, presidenti i rajonit autonom në Irak. Referendumi për pavarësi kurde i mbajtur me 25 shtator është votuar në favor të pavarësisë nga 95% e 3.3 milion votuesve sa morën pjesë në zgjedhje. Vëzhguesit britanik në Siri kanë thënë se 3055 civil dhe ushtar janë vrarë në Siri vetëm nga shtatori, që përbën numrin më të madh të vdekjeve për vitin 2017. Vëzhguesit sirian për të drejtat e njerëzit kanë thënë se 955 civil kanë vdekur, përfshirë 207 fëmijë dhe 148 gra. Në raportin e shtatorit thuhet se nga sulmet e avioneve rus dhe helikopter janë vrarë 395 civil, 92 fëmijë dhe 71 gra. Ndërsa shifra të njëjta të të vdekurve thuhet se janë të paraafërta edhe nga sulmet e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja. Siria është përfshirë në luftën 6 vjeçare që ka vrarë më shumë se 330.000 njerëz dhe ka detyruar më shumë se 5 milion persona të lënë vendin e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, e cila do të mbahet me 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politikë dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Qikur është konstituar kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritje të shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregull të punës në këtë institucion. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, e cila do të mbahen me 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin e punës së Kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politikë dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit. Që kur është konstituar Kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvarritjet e shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thot se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në kuvend. Sipas tij, deputetët janë duke humbur kohë dhe se veprimet e tyre janë përqendruar në fushatë zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor. Këto sjellje, nënvizon ai, janë të pajustifikueshme.
Ky avaz po vazhdon edhe me tutje, pa me mos funksionalitet edhe me mos punë nga pikrish nga këto subjekte politike, ku fokusi tyre po shihet qartë që është i drejtuar në fushatën para zgjedhore për zgjedhjet lokale. Të gjitha subjektet politike, së shumica subjektet politike parlamentare, kanë strukturat e veta në tërkomunat e Republikës Kosovës, po jemi duke vërejtër se ka shumë individ që cilët edhe nga qendra, po dhe edhe deputet nga rajonet të ndryshme janë vazhdimisht për krah kryetarëve të cilët po kandidojnë për të marrë postën e kryetarit të një komune specifike.
Po ashtu, thekson Murati, një numër i konsideruar i deputetve aktual të kuvendit të Kosovës janë duke kandiduar edhe për kryetarët e komunave dhe kjo sipas ti po ndikon drejt për drejt në pasivitetin e tyre sa i përket nivelit qendror dhe punës së tyre si deputet.
Qoftë lider partij, qoftë deputet tani më të legislaturës gjashtë, edhe ata vazhdimisht janë duke marrë në fushatë, të normal fushata po ndikon direkt edhe në mos efikasitetin edhe në mos punën e kuvendit. Për më tepër duhet përmendim që agenda legislative që të komplet legislaturës 5 nuk është arritur të përmbushet asnjëherë, më tepër se 36%, pra ka shumë projekt ligje të mbetura në procedurë, plus e kemi një plan legislativ të miratuar nga qeveria Republikës Kosovës tash sundi, i cili ende nuk është proceduar në kuvend.
Nga ana tjetër, analisti politik i Mirmush Kolaj tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Ai thotë se mos funksionimi i kuvendit me mos thirrjen e seancave apo zhvillimin e punës nëpër komisione parlamentare nuk mund të arsytohet.
Patjetër ende nuk e kemi të miratuar programin qeveritar në kuvend në Kosovë, madje as që është diskutuar për programin qeveritar të qeverisë Harabinaj, ndërkohë që deputetet i shohin çdo ditë në përfushata duke bërë fushat për zgjedhjet lokale. Ky është një keqpërdorim i besimit dhënë nga ana e qytetarëve dhe po ashtu keqpërdorim i parave publike për shkak se deputetet paguhen për mos punën që po i karakterizon.
Kuvendi i Kosovës konsiderohet si jo funksional që nga muaj maj i këtij viti kur është shpërndar, ndërsa legislatura e re përveç seancës konstituive nuk ka arritur të mbajë asnjë seancë të rregullt plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Prishtinës ishin alarmuar gjatë vitit të kaluar për shkak të niveleve të larta të ndotjes së ajrit. Albena Reshita, ministren në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, ka thënë se një nga prioritetet kryesore të mandatit të saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Mirpo qytetarët e kanë konsideruar si sfiduese një deklaratë të tillë. Detajet shtesë i sjell Krenare Cuboli.
Ishte vjetori vitit 2016 kur qytetarët e Prishtinës u alarmuan për shkallën e lartë të ndotjes së ambientit në kryeqytet. Duke u bazuar fillimisht në të dhënat e monitoruesit të cilësisë së ajrit nga ambasada amerikane në Prishtinë, u konfirmua se gjendja e ajrit është në nivele të larta të ndotjes. Përveç kushteve atmosferike, termocentraleve të vjetra dhe gazdrave që lëshojnë veturat e vjetra në qarkullim, një faktor tjetër i ndotjes ishte konstatuar të jetë edhe ngrohja me lënd djegëse siç është ngjilli. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj ka deklaruar se një nga prioritetet në mandatin e saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ilir Morina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një vendim i tillë do t'i kontribuante shëndetit të njerëzve duke ruajtur ambientin, sidomos gjatë stinës së dimrit. Sipas tij, gradualisht duhet të fillohet me alternativa të tjera për ngrohje.
Të ngjillin mund ta zëvendësojnë me dru, mund ta sfidojnë më pak, mund ta sfidojnë në ditët kur është janë më të pastërta ose jo në pikun, në momentet kur kemi javën e smogut. Do të pretendohet të arrihet një kontrol e shtuar, një inspektim i shtuar, një dënimi i keqpërdorues.
Bazuar në të dhënat e fundit nga rezultatet në teren, Morina ka konstatuar se për muajt korrik dhe gusht, gjendja e ajrit ishte e qëndrueshme për kacilësia, por pavarësisht paralajmërimeve nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Morina thot se nuk ka ende ndonjë datë specifike se nga kur do të fillonte të zbatohej vendimi për ndalimin e thëngjillit për ngrohje.
Gjithçka është u bë për më përgatit për nëntorin, dhjetorin, janarin. Ne tani më kemi përvojë 10 vjeçare. Këto vit është përmirësuar gjendja e cilësisë së ajrit në Kosovë, fal vendosjes filtrave të ri, fal vendimeve që po mirën për automjete import. Fatkeqësisht disa nuk po implementohen nga Ministria e Transportit, kjo kontrolla teknike e gazrave. Mirë po, do të ndikoj pozitivisht në ngritjen e cilësisë së ajrit, dhe në marrën e masa, po edhe vetëdijsimin e shoferve, vetëdijsimin e familjeve për djegje, industrive, ekonomive, gjitha këtyre.
Mirë po, qytetarët e konsiderojnë se sfiduese një deklaratë tillë të ministres Reshitaj, marë parasysh buxhetin e ekonomive familjare. Luljeta Zymber mendon që situata ekonomike e imponon një gjendje të tillë.
Ne duhet të vendisohemi që ambientin duhet me pas ma të pastërt, kemi kujdes për shumë gjona, jo vetëm me ngrohje. Mirë po, situata ekonomike e imponon që njerëzit të zgjedhin rrugën ma të lirë.
Edhe qytetari Hamid Kasabashi mendon gjashëm.
Për poshtë druve e thëgjidit me titëm në mësis kemë ngrohë. Pra ndaj se di ajo që shka menuë me hekën drunën edhe së njëllë me shka do të ngrohet këtë popull.
Më 27 që shorë të këti viti, ka hyrë në fuqi ligji i ri për automjete i cili parashes se në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se 10 vjetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Liderët e Katalonisë thanë se rajoni i tyre ka fituar të drejtën për shtetësi pas referendumit të së dielës, i cili është shoqëruar me dhunë. Vlerësime të ndryshme parashohin që Spanja, e cila kundërshton ndarjen e Katalonisë, rajoni të saj më të pasur, të futet në krizë të thellë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy përballet me krizën më të madhe kushtetuese në disa dekada pasi referendumi për pavarësi i Katalonisë i ka hapur këtij rajoni dyert për ndarje. Referendumi i së dielës, i shpallur jo kushtetues nga autoritetet spanjolle, është shoqëruar me dhunë pasi policia spanjolle ka përdorur forcën për të bllokuar votimin. Mbi 800 njerëz janë plagosur, 10 janë arrestuar, por në fund të ditës zyrtarët katalanës, duke shpallur rezultatet, kanë thënë se 90% e votuesve kanë zgjedhur të lënë Spanjën. Të hënën, rrugët e Barcelonës, kryeqytetit katalanës, kanë qenë të qeta, por editorialet në gazeta vlerësojnë se referendumi do të sjellë përplasje të reja. Po hym në një fazë të grevave dhe protestave në rrugë, me më shumë lëvizje, me më shumë shtypje, shkruan gazeta katalana se La Vanguardia. Qeveria spanjole ishte pa nevoje vrullshme dhe dhunshme në trajtimin e referendumit të Katalonisë. Tani është koha të flitet me qetësi, shkruan në anën tjetër gazeta britanike Times. Katalonia është qendër e industrisë dhe e turizmit të Spanjës dhe përbën 1/5 e ekonomisë së saj. Rajoni është bazë e prodhimit për shumë kompani multinacionale, nisur nga Volkswagen deri te Nestle. Udhëheqësi katalanas Carles Puigdemont tha të dielën vonë se votuesit kanë fituar të drejtën për pavarësinë nga Spanja.
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent.
Në këtë ditë shpresë dhe vuajtje, qytetarët e Katalonisë kanë fituar të drejtën për shtet të pavarur në formë të republikës, tha Puigdemont në një fjalim televiziv. Por kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, ka fuqi kushtetuese për ta shkarkuar qeverinë rajonale dhe për ta vënë Katalonin nën kontrollin qendror deri në zgjedhje të reja. Një gjë e tillë, siç vlerëson agjencia Reuters, do të rriste tutje tensionet në rajonin me 7.5 milion banor, që ka kulturë dhe gjuhën e vet, ndërsa mund ta dëmtojë edhe ekonominë brisht të Spanjës. Bankat kryesore të investimeve kanë thënë se presin që kriza të zgjidhet me një ofertë nga Rajoy për më shumë autonomi në Kataloni. Rajoy tha se është i gatshëm për diskutime politike, por se dialogu duhet të zhvillohet brenda ligjit. Propozoi që të gjitha partitë politike me përfaqësim parlamentar të takohen dhe të reflektojnë mbi të ardhmen, tha Rajoy. Mbi 40 sindikata dhe asociacione të Katalonisë kanë thirrur për të martën greva për shkak të, siç është thënë, shkeljeve të rënda të drejtave dhe lirive të njerëzit. Marrëdhëniet e komplikuara të Spanjës me rajonin e Katalonisë po hyjnë në rrugë të panjohura, thuhet në një analizë të BBC-së. Pas dhunës nga policia spanjolle, shpallja pavarësisë nga qeveria rajonale e Katalonisë duket më e mundshme se kur më parë, vlerëson BBC.
Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.